กำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพฤหัสที่30กรกฎาคม2563รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูญพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณคุณปวารีนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนะครับหรือว่าโดเนทให้กับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยครับและถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเอาละครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อเช้าเราเจอกันตอนประมาณสัก 7:00 นเสร็จๆนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสัก 6:00 นนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเซตวันนี้นะครับก็ปิดลบไป23จุดนะฮะปิดที่ 1,316 จุดติดลบไป 1.7% นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับจริงๆแล้ววันนี้เอเชียเนี่ยก็ถือว่าบวกลบสลับกันนะครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับคือ 1.7 เนี่ยอาจจะดูว่าไม่ได้ต่างกับเพื่อนๆมากนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในแง่ของโมเมนตัมราคาเนี่ยนะครับคือเปิดแล้วแล้วก็เดินหน้าลงอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับมันหลุดนะครับแนวที่เราให้เข้าไว้นะครับตามแผนคือเรามองบริเวณสัก 1,320นะครับก็บอกให้เพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัมเนี่ยรอเข้าบริเวณนี้นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่เป็นสายเก็งกำไรนะครับให้รอเล่นเด้งนะครับบริเวณสัก 1,320 เอาข้อจริงเนี่ยหลุดพรวดเลยนะครับแต่ถามว่าน่ากลัวไหมก็ยังอยู่ในจุดที่พอรับได้นะเออร์เลอร์กันอยู่ประมาณสัก4จุดก็พอทนนะเดี๋ยวมาดูกันในช่วงท้ายรายการนะว่าแผนการเทรดของเราจะเอาไงต่อนะครับคราวนี้ประเด็นที่ทำให้ตลาดวันนี้มันดูไม่ค่อยดีทั้งวันเลยนะครับมันจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศอยู่3ประเด็นนะครับแล้วก็ต่างประเทศอยู่1ประเด็นนะครับในประเทศเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นแรกก็คือเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับมีการปรับเป้า GDP ลงมานะครับจากก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยคาดว่าปีนี้นะครับจะบวกประมาณสัก 2.8% นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนละจากบวก 2.8 เป็นติดลบ 8.5% นะครับไอเดียสำคัญที่ดึงให้ติดลบ 8.5 น่ะก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแต่ถามว่าประเด็นเนี้ยน่าตกใจไหมนะครับเอาจริงผมก็ไม่ตกใจนะเพราะว่าตอนที่เขาประมาณการว่าปีนี้ GDP จะโต 2.8% น่ะเขาประมาณการตอนเดือนมกราไงนะครับซึ่งตอนมกราเนี่ยเอาก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแบงก์ชาติเองคนไทยเองอ่ะยังไม่ค่อยรู้จักกับเรื่องของโควิด-19 เลยด้วยซ้ำไปตอนนั้นอ่ะแทบจะไม่รู้จักกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าคาดการเติบโตกันไว้ก่อนนะครับคราวนี้พอมาเจอสถานการณ์จริงน่ะมันก็ต้องมีการปรับประมาณการลงซึ่งจริงๆแล้วน่ะภาคเอกชนเองนักวิเคราะห์เองน่ะมีการปรับประมาณการ GDP ของปีนี้ลงไปนานแล้วครับเพราะฉะนั้นการเห็นกระทรวงการคลังมาปรับเป้าเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรนะครับส่วนประเด็นที่2น่ะผมก็ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์อีกนะครับก็คือเรื่องของการเมืองไทยนะครับการปรับครม.เนี่ยก็ยังคงล่าช้าเหมือนเดิมนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองต่างๆที่ยังคงคลุกคลุ่นนะครับเรื่องของม็อบแรงต่างเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ยังเป็นภาพที่กดตลาดอยู่นะครับแต่ถามว่าเซอร์ไพรส์ตลาดไหมก็ไม่เซอร์ไพรส์เช่นกันชินละนะครับเราล่าช้าเรื่องของการปรับครม.โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยเราไม่มีแกมาเนี่ยประมาณเกือบ15-16วันแล้วนะนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นภาพของการชินชานะแต่ก็ต้องเป็นภาพของในเชิงลบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยประเด็นที่3เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่มี impact กับตลาดวันนี้ค่อนข้างมากนะครับมันคือประเด็นของหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้โมเมนตัมของหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับตัวแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของปตท.สผ.นะครับงบประกาศตอนช่วงประมาณช่วงเที่ยงนะปรากฏว่ากำไรนะฮะ 4,300 ล้านบาทนะครับลดลง 51% เทียบกับไตรมาส1แล้วก็ลดลงถึง 69% เทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ความสำคัญของไอ้กำไร 4,300 คือมันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนักวิเคราะห์คาดกันในตลาดโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก 6,300 ล้านบาทนะครับแต่ไอ้สผ.น่ะออกมา 4,300 เรียกว่าผิดคาดไปถึง 3,200 ล้านบาทเลยนะครับตัวที่ทำใหมันผิดคาดเนี่ยก็มีอยู่2บรรทัดใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของการด้อยค่าสินทรัพย์นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ประมาณ 1,500 แล้วก็อันที่2ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,000 ล้านสังเกตไหมคือบริษัทอื่นน่ะไตรมาส2เนี่ยเรียกว่าพยายามลดต้นทุนกันอย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวให้รอดแต่ปรากฏว่าสผ.น่ะตัวค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ล้านนะครับสผ.ก็เลยเป็นภาพที่กดตลาดอยู่พอสมควรเฉพาะตัวเค้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะกดตลาดอยู่ประมาณสักเกือบ1จุดนะครับ ส่วนหุ้นตัวใหญ่ตัวที่2นะครับที่กดตลาดในวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็คือตัวของ AOT นะครับการท่าอากาศยานไทยนี่แหละฮะวันนี้นะมันมีข่าวออกมาว่า AOT เนี่ยกำลังจะปรับสัญญา Duty Free ให้กับ King Power นะครับถ้าเพื่อนๆจำได้น่ะสัญญาตัวเนี้ยนะครับ King Power เรียกว่าไปทุบชาวบ้านมานะครับเรียกว่าเรียกเคาะราคาแพงๆเพื่อให้ชนะคู่แข่งอื่นๆนะครับแกชนะสัญญานี้มาตอนปี2019นะครับคราวนี้พอเข้าปี2020นะครับเกิดโควิด19บุกปุ๊บนะครับ AOT ก็ใจดีนะครับรักKing Power มากนะครับก็มีการช่วยเหลือโดยการเรียกว่าเลื่อนนะครับตัวสัญญานี้ออกไปนะครับเพราะคิดว่าเดี๋ยวโควิดมันจบเนี่ยมันก็จะเข้ารอบสัญญาพอดีนะครับก็เลยเลื่อนสัญญานี้ออกไปเพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการปรากฏว่าไอ้โควิด19เฮ้ยแม่งยาวนานกว่าที่คาดกลายเป็นว่าตัวที่เลื่อนไปเนี่ยสงสัยจะเอาไม่อยู่ AOT ก็ยังคงรัก King Power เหมือนเดิมนะครับก็บอกว่าเอางี้ละกันนะครับเราแก้สัญญาดีกว่านะครับของเดิมเนี่ยนะครับไฮไลท์สำคัญของสัญญาเดิมคือมันจะมีตัวมินิมัมการันตีคือฟิกไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณทำมาหากินได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละคุณจะต้องจ่ายผมมานะครับปีละ 23,000 ล้านบาทนี่คือสัญญาเดิมที่ LT คุยไว้กับ King Power นะครับของใหม่ AOT ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแหมเห็นใจ King Power เหลือเกินโควิด19มันก็ยาวเหลือเกินเปลี่ยนละกันนะครับจากไอ้ฟิกจำนวนเงินน่ะเปลี่ยนเป็นเอาจำนวนผู้โดยสารนะครับไปคูณกับฟิกขั้นต่ำต่อหัวของผู้โดยสารเห็นไหมจริงๆมันเปลี่ยนไปมีนัยสำคัญนะของเดิมฟิกจำนวนเงินเลย x บาทชัดๆเลยของใหม่ฟิกเหมือนกันแต่ฟิกเป็นค่าหัวเป็นรายคนแต่ตัวที่มันฟิกไม่ได้คืออะไรมันคือจำนวนผู้โดยสารนั่นเองกลายเป็นว่าสรุปนะกลายเป็นว่าของเดิมอะฟิกที่จำนวนเงินกำหนดชัดเจนกี่ล้านบาทแต่ของใหม่ฟิกไม่ได้เพราะว่าจำนวนผู้โดยสารมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดฟิกได้เฉพาะค่าหัวขั้นต่ำจับคูณไปเพราะฉะนั้นพูดง่ายของเดิมคือฟิกของใหม่เป็น variable มันจะผันผวนกันไปมาตามจำนวนผู้โดยสารนะครับถ้าผู้โดยสารมาน้อยนะครับก็แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าสิ่งที่ LT จะได้ตัวการันตีเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าผู้โดยสารมาลดลง 50% นะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนผู้โดยสารลดลง 50% จับไปคูณกับฟิกต่อหัวขั้นต่ำเนี่ยนะครับมันก็คือการันตีมันก็ลดลง 50% อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้การันตีเสมือนไม่ใช่การันตีไงอันเนี้ยมันเลยทำให้นักลงทุนอ่ะค่อนข้างผิดหวังแล้วที่สำคัญคือว่าวันเนี้ยนะครับที่เราคุยกันมาหลายครั้งว่าตัวของ Travel Bubble น่ะนะครับมันยังคงเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองไม่เห็นว่าไอ้แสงสว่างของการฟื้นตัวน่ะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะนะครับในขณะที่แม้ว่าในช่วงบ่ายจะมีข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะนะครับในวันที่5สิงหาคมน่ะจะอนุญาตให้คนไทยเข้าประเทศไปเที่ยวเขาได้แล้วนะนะฮะแต่ต้องไม่ลืมนะวันนี้ญี่ปุ่นน่ะติดเชื้ออยู่วันละ 1,000 คนน่ะคนไทยคนไหนจะกล้าไปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแอคชั่นรอบนี้ของ LT เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้ LT ดูยิ่งเสียเปรียบไปอีกนะครับนักทุนก็เลยค่อนข้างผิดหวังกับ LT นะครับสังเกตดูตอนบ่ายนะ LT ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วตัว LT วันนี้ก็กดตลาดไปถึง3จุดด้วยกันนะครับส่วนประเด็นต่างประเทศที่กดตลาดวันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นของเยอรมันนะครับรายงานตัวเลข GDP ออกมาติดลบ 10% ก็ถือว่าแย่ที่สุดในประวัติการแล้วก็ดึงตัวของตลาดหุ้นในยุโรปลงหมดเลยนะครับส่วนหน้าหุ้นที่ผลักดันตลาดวันนี้นะครับก็ถ้าจะเป็นเด่นๆก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะตัวของ Deltaวันนี้เดลต้าเนี่ยทำซิลลิ่งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับหลังจากรายงานงบออกมาแข็งแกร่งนะครับทำซิลลิ่งติด2วันอันนี้ต้องขอคาราวะเลยนะครับแต่ข้อสังเกตนะครับวันนี้เดลต้าซิลลิ่งแต่ปรากฏว่าคู่หูแกไม่ไปแล้วนะ KCE ตอนเช้าเขียวสุดท้ายกลับมาติดลบ 1% HANA ตอนเช้าเขียวสุดท้ายกลับมาติดลบ 6% เห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมว่าสิ่งที่เรามองเห็นคือหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มันเริ่มเรียกว่าเคลื่อนที่ฉีกกันแล้วนะมันฉีกกันจากอะไรผมว่ามันฉีกกันจาก2เรื่องอันที่1คืองบเดลต้ามันงบดีจริงในขณะที่งบของ KCE กับงบ HANA มันยังไม่ได้ดีนักนะครับอาจจะมองว่าเห็นจุดต่ำสุดแต่ถามว่าไตรมาส3มันฟื้นไหมมันก็อาจจะเป็นภาพของการฟื้นอ่อนๆเพราะงั้นภาพของงบอ่ะมันเลยทำให้ละอ่ะการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมันเริ่มฉีกกันนะครับอันที่2น่ะอาจจะต้องยอมรับว่าอาจจะต้องมองเดลต้าน่ะเป็นหุ้นเรียกว่าระดับโลกไปแล้วนะคือเดลต้าเองเนี่ยแกก็มีเดลต้าไต้หวันอยู่ด้วยนะครับซึ่งกลุ่มของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ผลิตนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับมีบทบาทสำคัญกับวงการIT อิเล็กทรอนิกส์ของโลกอย่างมีนัยสำคัญนึกออกไหมคือเป็นซัมวันอ่ะในอุตสาหกรรมของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ผมว่าอินเวสเตอร์น่ะเขามองเดลต้าไทยแลนด์กับเดลต้าไต้หวันมันเป็นเรื่องของระดับโลกแล้วมันก็เลยทำให้มุมมองน่ะภาพมันเลยต่างกันนะครับในขณะที่ตัวของฮาน่าของตัว KCE เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบระดับโลกมากนักมันก็เลยทำให้ทิศทางของราคาหุ้นทั้ง2กลุ่มเนี่ยมันเริ่มฉีกออกจากกันแล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของพรีมามารีนนะครับวันนี้บวกไป 6% นะครับเพราะว่าระหว่างวันน่ะมีข่าวว่าบริษัทลูกของเขาน่ะนะครับไปประมูลนะครับงานถมทะเลนะครับแหลมฉบังเฟส3น่ะที่กำลังก่อสร้างกันน่ะก็ชนะโครงการนี้ไปนะครับซึ่งในกลุ่มที่เข้าไปประมูลนะครับชื่อกลุ่มว่า CNNC เนี่ยในกลุ่มนี้น่ะจะมีพรีมามารีนน่ะถืออยู่ 10% นะครับนัทลินนะครับซึ่งเป็นแม่ของพรีมามารีนน่ะถืออยู่ 41% นะครับแล้วก็ผู้รับเหมาจีนน่ะถืออยู่ 49% นะครับโดยโครงการนี้นะครับเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงคือบางคนเข้าใจว่าพรีมามารีนไปชนะนะครับในการสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3นะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือโครงการนี้เป็นโครงการที่พรีมามารีนนะครับจะต้องมีการกลุ่มของเขาเนี่ยจะต้องไปเตรียมพื้นที่นะครับเรื่องของการถมทะเลต่างๆเพื่อให้คนที่ชนะโครงการก่อสร้างท่าเรือเข้าไปทำงานนึกออกไหมอันนี้เป็นงานถมทะเลพูดง่ายๆนะครับซึ่งมูลค่างานอ่ะมันมีมูลค่าอยู่ประมาณสัก 23,000 ล้านบาทนะครับจะต้องใช้เวลาประมาณสัก4ปีในการพัฒนาปรับพื้นที่อะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดเรามองว่าพรีมามารีนถือหุ้น 10% ในกลุ่มของ CNNC ที่เป็นผู้ชนะเนี่ยนะครับแล้วเราเอา profit margin เอาสัก5% แล้วกันนะครับเอาว่าสบายๆนะครับผลกำไรที่จะได้จากโครงการเนี้ยเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยนะครับมันก็จะตกปีหนึ่งประมาณสัก20ล้านบาทซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมี impact กับตัวของกำไรของพรีมามารีนเนี่ยเพียงแค่ประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้หุ้นเล่นกันไปถึง 6% เนี่ยก็ถือว่าเวอร์วังไปนิดนึงนะครับส่วนอีกตัวนึงที่ปรับตัวขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวของ BJC นะครับบวกไป 3%ส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมอย่างที่เล่าให้ฟัง AOT เนี่ยกดตลาดไป3จุดนะครับปตท.กับปตท.สผ.เนี่ยที่มีประเด็นเรื่องของงบสผ.ที่แย่กว่าคาดเนี่ยไอ้2ตัวนี้กดตลาดไป2จุดนะครับแล้วก็ตัวที่3จริงๆก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือตัวของปูนซีเมนต์ไทยนะครับตัวนี้กดตลาดไป1จุดนะครับแต่ประเด็นของปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องดีๆไงงบของเขาที่รายงานออกมาเมื่อวานอ่ะถือว่าดีตามคาดนะแต่ประเด็นของปูนใหญ่ก็คือว่างบไตรมาส2น่ะกลายเป็นงบที่ดีที่สุดของปีนะในขณะที่ไตรมาส3อ่ะแนวโน้มอ่ะงบมันจะชะลอตัวลงเนื่องมาจากว่าต้นทุนนะครับเรื่องของแนฟท่าน่ะมันเริ่มปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นอัตรากำไรที่สูงๆในไตรมาส2น่ะเราจะไม่เห็นในไตรมาส3ในขณะที่ไตรมาส4เนี่ยจะมีการหยุดซ่อมบำรุงนะครับโรงปิโตรเคมีเขาอีกประมาณ45วันนะครับเพราะมันก็เลยกลายเป็นว่างบปูนใหญ่ที่ออกมาดีตามคาดในไตรมาส2น่ะมันกลายเป็นงบที่ดีที่สุดของปีนี้แล้วจากนั้นไตรมาส3 4มันจะเริ่มปรับตัวลงนะครับมันก็เลยจะเป็นเหตุผลให้คนที่เล่นปูนใหญ่มาตั้งแต่300ต้นๆน่ะวันนี้ก็เป็นจังหวะที่ขายทำกำไรกันนะครับส่วนในแง่ผู้เล่นนะครับวันนี้นักทุนสถาบันเนี่ยขายหุ้นไปอีก 1,458 ล้านบาทขายติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะครับรวมๆกันก็ 8,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนักทุนต่างชาติอ่ะโอ้โหเมื่อวานโมเมนตัมมาดีๆซื้อ754วันนี้พลิกกลับมาขายแล้ว 1,961 ล้านบาทนะครับก็ผมว่าเดาได้เลย2เรื่องก็คือเรื่องของปทสผที่งบแย่กว่าคาดแล้วก็อันที่2เนี่ยผมว่าอันเนี้ยต่างชาติอกหักกับ LT มากเลยคือนึกไม่ถึงว่าจะลักคิงพาวเวอร์อะไรขนาดนี้นะครับถึงช่วยเหลือเกินนะครับผมว่าต่างชาติคงหงุดหงิดอ่ะวันนี้ก็คงขาย LT ไปด้วยแหละนะครับวันนี้ต่างชาติก็เลยขายไปรวมๆ 1,961 ล้านบาทนะครับรวมมูลค่าซื้อขายวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งตลาดอยู่ที่ 67,115 ล้านบาทนะครับก็เป็นการปรับตัวลงพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น 20% แล้วก็หลุดแนวรับสำคัญที่ 1,320 ด้วยนะครับเอาละฟังเรื่อง LT และอารมณ์เสียนะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูแผนการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับตลาดหุ้นจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคืนนี้กับพรุ่งนี้เช้านะครับคืนนี้จะมีอยู่2ประเด็นคือสหรัฐอเมริกาจะประกาศตัวเลข GDPไตรมาส2นะครับซึ่งไตรมาสที่แล้วติดลบไป 5% นะครับและไตรมาส2ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นไตรมาสที่โควิดบุกเข้าถล่มสหรัฐเต็มรูปแบบนะครับตลาดก็คาดว่าจะติดลบกันประมาณสัก 35% เทียบกับไตรมาส1นะก็เป็นการปรับลงที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ถามว่าถ้าออกมา 35% น่ะจะเซอร์ไพรส์ไหมผมว่าเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาติดลบเพียงแค่สมมติ 20% เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเซอร์ไพรส์ในเชิงลบนะก็ติดลบสัก 40-50% อ่ะลองดูแล้วกันนะครับถ้าติดลบน้อยกว่า35ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าติดลบมากกว่า35ถือว่าเป็นเรื่องร้ายนะครับถ้าติดลบ35ถือว่าเป็นเรื่องเฉยๆนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับคืนนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของอเมริกานะครับซึ่งในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีผู้ตกงานนะมาขอรับเงินกันประมาณสัก 1.4 ล้านคนนะครับส่วนพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าจะมีคนมาช่วยเรานะนอกจาก GDP ของอเมริกาคืนนี้ถ้าเกิดมันออกมาดีนะพรุ่งนี้คนที่จะมาช่วยได้มีอยู่คนเดียวคือประเทศจีนครับโดยพรุ่งนี้เช้านะครับตอน 8:00 นตรงนะครับประเทศจีนจะมีการประกาศตัวเลขนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตประจำเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาเนี่ยอยู่ที่ 50.9 เดือนมิถุนายนก็คาดกันว่าจะอ่อนตัวลงมานิดหน่อยสักประมาณ 50.7 นะครับถ้าเกิดมันจะดีนะครับถ้ามันจะดีนะถ้ามันยืน 50.9 ได้หรือขยับไปเป็น 51 อันนี้จะถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ที่คนกังวลว่ามันจะแผ่วลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเริ่มเห็นคู่ค้าของของอเมริกาตัวเลขนะเศรษฐกิจต่างมันเริ่มแผ่วๆแล้วคนก็กังวลว่า PMI จีนเนี่ยมันจะแผ่วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตามตัวเลขนี้ดี 50.7 ถ้าเกิดพลิกล็อกดีกว่า 50.7 เนี่ยผมว่าตลาดมีโอกาสกลับตัวได้เช่นกันครับส่วนแผนการลงทุนสำหรับพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับเอาแผนเดิมมาคุยกันก่อนนะครับแผนเดิมของเราคือแนวต้านน่ะนะครับอยู่ที่1360แนวรับสำคัญอยู่ที่1320และเมื่อวานเนี่ยมันปิด1338มันอยู่ตรงกลางระหว่าง channel ตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเฮ้ย1338 1340น่ะอย่าเพิ่งเข้าเลยนะครับเพราะได้ไม่คุ้มเสียได้กับเสียพอๆกันรอมาข้างล่างดีกว่าบริเวณสัก1320ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะครับซึ่งก็บอกว่าแนวนี้นะใครที่เป็นนักทุนระยะกลางนะ1320เริ่มเข้าหุ้นได้เริ่มเลือกหุ้นได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่เป็นสายเกมระยะสั้นนะ1320ให้คุณเล่นหน้าเด้งหน้าเด้งได้หุ้นตัวไหนดีๆลงมาใกล้ๆ1320ให้ลองกัดฟันเข้าไปเล่นหน้าเด้งดูนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ทะลุหลุด1320มาแล้วนะครับก็หลุดลงไปประมาณสัก4จุดถามว่าต้องคัดล็อตเลยไหมผมว่ากัดฟันอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้กับคืนนี้มันมีประเด็นสำคัญอยู่นะครับเราอาจจะเห็นประเด็นดีๆจากอเมริกาในคืนนี้ก็ได้หรือตัวเลข PMI จีนพวกนี้อาจจะพลิกล็อกออกมาดีก็ได้เพราะงั้นมันยังคงมีโอกาสเด้งอยู่ได้เช่นกันนะครับเพราะงั้นตอนนี้เราเริ่มมาประมาณสัก4จุดผมว่ากัดฟันดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องมีจุดคัดลอสด้วยนะครับจุดคัดลอสรอบนี้รอบสำคัญที่สุดคือบริเวณ 1,307 จุดนะครับยิ่งเข้าใกล้1370ยิ่งเสียวยิ่งต้องการข่าวดีมากๆที่มาพาหุ้นออกจากแนวรับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะมีข่าวอะไรที่จะช่วยตลาดได้สำคัญที่สุดในช่วงนี้นะครับผมว่ามันก็คือข่าวเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะครับคนตกงานช่วยเหลือเศรษฐกิจของอเมริกานะครับซึ่งนะครับแผนเดิมมาตรการแรกนะมันจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนอเมริกันต้องการมาตรการระยะที่2เข้ามาช่วยเขานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางสภาของอเมริกาเขากำลังถกเถียงกันอยู่เรื่องของวงเงินว่าจะช่วยเนี่ยว่าจะช่วยเท่าไหร่ดีนะครับเดโมแครตบอกว่าช่วยไปเลยนะครับสักประมาณ3ล้านล้านเหรียญสหรัฐกำลังดีนะนะครับในขณะที่รีพับลิกันของฝั่งคุณทรัมป์บอกว่าเฮ้ยมากไปแล้ว3ล้านล้านเหรียญน่ะคุณมาหาเสียงหรือเปล่าเอาสัก1ล้านล้านเหรียญดีกว่าไหมนะครับคนจะได้มีแรงกระตุ้นกลับไปทำงานหากินกันไม่งั้นนั่งอยู่เฉยๆรับเงินอย่างเดียวมันไม่ดีมั้งนะครับตอนนี้นะครับเดโมแครตกับรีพับลิกันกำลังเรียกว่าขัดแย้งนะครับในมุมมองของเรื่องนี้กันอยู่นะครับแต่อย่าลืมนะครับไทม์ไลน์มันบีบละวันที่31กรกฎาคมมาตรการระยะแรกมันจะจบแล้วมันจะต้องมีมาตรการระยะ2เข้ามาช่วยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามาตรการระยะ2คุยกันได้แล้วมันออกมาในลักษณะของอารมณ์อร่วยกันสมมุติว่าออกมาสัก 1.5 ล้านล้านเหรียญนะผมว่าตลาดก็พร้อมที่จะกลับตัวได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมว่าตอนนี้นะครับสรุปนะคือตลาดอยู่ในจุดที่บีบมากนะครับ1320เอาไม่อยู่แต่ก็มีลุ้นเด้งนะครับแต่ถ้ามันหลุดจริงๆนะ1307คือฟางเส้นสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยนะตรงเนี้ยต้องเด้งสถานเดียวซึ่งข่าวสำคัญที่จะมาช่วยเด้งได้คือเรื่องของมาตรการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในระยะที่2นี่แหละนะครับถ้าออกมาดีนะครับก็มีโอกาสกลับตัวทันทีแต่ถ้าออกมาไม่ดี1307อาจจะเอาไม่อยู่เราอาจจะต้องไปหาจุดตั้งต้นกันใหม่นะครับเอาละครับก็คงจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับถ้าหากเพื่อนๆมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับอยากให้กำลังใจก็สามารถทำได้3ช่องทางเหมือนเดิม1คือการบริจาคนะครับหรือว่าโดเนทรายละเอียดบนหน้าจอ YouTube นะครับอันที่2คือการกดติดตามกด Subscribe ในการตลาดวายพอดแคสต์บน YouTube แล้วก็กดไลค์ที่ Facebook Fanpage และได้คุณนักลงทุนก็ได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ช่องทางสุดท้ายช่องทางที่3นะครับก็แนะนำรายการนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้รู้จักรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็จะเป็นพระคุณยิ่งๆนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเราไม่มีรายการตลาดวายพอดแคสต์เหมือนเดิมไปเจอกันวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ